nanxa singathandi ukuvuma lokho. Kodwa limile lokuthi uNkulunkulu wakhe inkambo yethu kulezo ikhathi kanye ezinzima. Sikwazi kahle lokho. Kodwa uma sekusibheka iziqinisa amehlo, siye sifuna ukuyithethelela, sifuna ukuyiphatha ngokungafanele. Kungani lokho? Usayibuza uyiphendula nawe. Angibingelele. Phinde futhi ngamukele inkosini yethu eFresh. Ngingusibelo Bethi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Nebala, kuyadidana lokho, angithi. Bese kuthi ngakwesinye isandla, uma sibambisana noNkulunkulu kulezo zikhathi ezinzima, simfune, sisondele kuye, simlalele. Nakanjani kungangabazi, uyosiqinisa, asiphe inhlakanipho. Nakanjani, uyosenza ukuba singene kulokho esifana ukuba sibe yikho. Njengokudalwa, sibe ngumfanekiso wakhe. Kodwa ngakolunye uhlangothi, uma impilo sibanzima, yebona bala, kuba nzima. Silingeka ukukhahlela wonke lowo mqondo oyiwona. Silingeka ukuvese sime. Umoya vuma kodwa inyama ebuthaka. Amen. Angithi. Umphostoli uPetro wayibhala amaKristu ayibhekene nokuzingelwa okukushubile. Kodwa esikhundleni sokuba abatotose, abatetemise, kodwa uqondisa izinto emgqeni efanele. 2 Petro 1:5-8. Ngalokho lengezela inkuthalo yonke nelekele ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi nasekwazini ukuzithiba nasekuyithibeni ukukhuthazela nasekukhuthazeleni ukumesaba uNkulunkulu nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane nasekuthandeni abazalwane uthando ngokuba uma lezo zinto zikhona kini zivama ziyanenza ningabi ngabavilaphayo nabangenayithelo ekwazini inkosi yethu Jesu Kristu. Sihlobo sami, lalela la. Mna nawe sibusisiwe, sabusiswa ngokukapakayo kuKristu. Futhi ukuthi ngokuqhubeka simazi, kusikhathi sinye kanye leso sibusiso simele kuba isisekelo senkambo yethu. Kube udonga nodonga oluqhubeka lunyuka, lwakhela kulesi sisekelo esiyidwala ukuveza ubuyena kulabo abasizungezile. Inkambo isemqoka kaNkulunkulu. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zikubusisa, ungacela uba sikuthumele zona ngama audio eWhatsApp. Inombolo yethu yeWhatsApp ithi 0677060077. Angiphinde 0677060077. Inkosi, mayingcinele wena.